Paulun Romalılara məktubu 1-ci fəsil. İsa Məsihin qulu, həvari olmağa çağrılmış, Allahın müjdəsini yaymaq üçün seçilmiş mən Pauldan salam. Allahın öz peyğəmbərləri vasitəsilə müqəddəs yazılarda əvvəlcədən vəd etdiyi o müjdə oğlu Rəbbimiz İsa Məsih haqqındadır. O, cismən Davud nəslindəndir. Müqəddəsli ruhuna görə isə, ölülər arasından dirilərək Allahın oğlu olduğu qüdrətlə elan olundu. Biz onun vasitəsilə lütfə və həvariliyə nail olduq ki, onun adı naminə bütün millətlərdən olan insanları imana itayət etməyə çağıraq. Siz də İsa Məsihə məxsus olmaq üçün çağırılmış o insanların arasındasınız. Romada yaşayan, Allahın sevdiyi və müqəddəs olmağa çağırdığı sizin hamınıza atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən lütf və sülh olsun. Hər şeydən əvvəl hamınız üçün İsa Məsihin vasitəsilə Allahıma şükür eləyirəm ki, İmanınız bütün dünyada elan olunur. Oğlunun müjdəsini yaymaqda bütün qəlbimlə ibadət etdiyim Allah şahidimdir ki, mən sizi necə daim yada salıram. Dualarımda həmişə yalvarıram ki, Allahın iradəsi ilə nəhayət yanınıza gəlməyə nail olum. Çünki sizi qüvvətləndirmək üçün sizə ruhani bir ənam çatdırmaq məqsədindəyəm. Buna görə də sizi görmək üçün həsrət çəkirəm. Daha doğrusu, mən aranızda olarkən bir-birimizin imanı ilə qarşılıqlı halda ruhlanaq. Ey qardaşlar, bir xəbər olmağınızı istəmirəm ki, başqa millətlərdən olan digərləri arasında etdiyim kimi, sizin aranızda da əməyimin bəhrəsini götürüm deyə dəfələrlə yanınıza gəlmək niyyətində olmuşam. Amma indiyədək maniyələrə rast gəldim. Mən həm Yunanlara, həm də barbarlara, həm aqillərə, həm də cahillərə borcluyam. Bu səbəbdən mən Romada yaşayan sizlərə də bacardığım qədər müjdəni yaymağa həvəsim var. Mən müjdədən utanmıram, çünki o iman edən hər kəsin, əvvəlcə Yəhudinin, sonra da Yunanın xilası üçün Allahın qüdrətidir. Müjdədə Allahın salihliyi aşkar olur və bu salihlik tamamilə imanla əldə edilir. Necə ki yazılıb,
salih adam imanla yaşayacaq.
Həqiqətə haqsızlıqla əngəl törədən adamların hər cür Allahsızlığı və haqsızlığı ucbatından Allahın qəzəbi göydən aşkar olur. Çünki Allah haqqında məlum olan şeylər onlara aşkardır. Allah özü bunu onlara aşkar eləyib. Dünyanın yaradılışından bəri Allahın gözə görünməyən xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi onun yaratdıqları vasitəsilə üzə çıxır. Buna görə də onlar üzürsüzdür. Adamlar Allahı tanıdıqları halda ona nə Allah kimi izzət verdilər, nə də şükr etdilər. Əksinə, boş düşüncələrə uydular və axmaq ürəklərini qaranlıq bürüdü. Müdrik olduqlarını iddia etdikləri halda ağılsız olub, fani olmayan Allahın izzətini fani olan insana, quşlara, dörd ayaqlılara və sürünənlərə bənziyən bütlərlə əvəz etdilər. Buna görə də Allah onları ürəklərinin şəhvəti yüzündən murdarlığa təslim etdi ki, bir-birlərinin bədənini rüsva etsinlər. Onlar Allahın həqiqətini yalanla əvəz etdilər. Yaradanın yerinə, yaradılışa səcdə və ibadət etdilər. O yaradana əbədi alqış olsun. Amin. Bu səbəbdən Allah onları öz rəzil həvəslərinə təslim etdi. Onların qadınları təbii əlaqəni qeyri-təbii əlaqə ilə əvəz etdilər. Eyni tərzdə kişilər də qadınla olan təbii əlaqədən əl çəkib bir-birlərinə şəhvətlə qızdılar. Kişilər kişilərlə rüsvayçılıq eləyib öz daxillərində rəzilliklərinə layiq cəzanı aldılar. Allahı şuurlarında saxlamağı yanlış saydıqları üçün Allah da onları yanlış düşüncələrə təslim etdi ki, ədəbsiz işlər görsünlər. Onlar hər cür haqsızlıq, pislik, tamahkarlıq və kinlə doldular. Paxıllıq, qatillik, münaqişə ruhu, hiylə və pis niyyətlə dolub daşdılar. Onlar qeybətçi, böhtançı, Allaha nifrət edən, söyüşçü, məğrur, təkəbbürlü, pis işlərdə bacarıqlı, ata-anıya itayətsiz, axmaq, xain, şəfqətsiz və rəhimsizdir. Hərçənd ki, belə işlərlə məşğul olanların ölümə layiq olduğu barədə Allahın ədalətli hökmünü bilirlər, amma yenə də bu işləri görürlər. Hətta belə işlər görən başqalarını da alqışlayırlar. Romalılara məktub 2-ci fəsil. Beləliklə, sən ey başqasını mühakimə eləyən adam, kim olursansa ol, sən də üzürsüzsən. Çünki başqasını mühakimə edərkən özünü də məhkum eləyirsən. Ona görə ki, başqasını mühakimə etdiyin halda özün də həmin işləri görürsən. Bizsə bilirik ki, belə işlərlə məşğul olanlara Allah həqiqətə əsasən hökm çıxarır. Ey belə işlərlə məşğul olanları mühakimə edərək, özü də həmin işləri görən insan, məyər elə güman eləyirsən ki, Allahın hökmündən qaça biləcəksən, yaxud sən Allahın zəngin xeyrxahlığına, həlimliyinə və səbirli olmağına xor baxırsan, bəs anlamırsan ki, onun xeyrxahlığı səni tövbəyə yönəldir, amma sən Allahın qəzəbinin və ədalətli hökmünün zahir olacağı gün inadkarlığına və tövbə etməyən ürəyinə görə özün üçün qəzəb toplayırsan, Allah hər kəsə əməlinə görə əvəzini verəcək. Dözümlə yaxşı əməl sahibi olaraq izzət, hörmət və ölməzlik axtaranlara əbədi həyat, özlərini göstərərək həqiqətə tabe olmayıb, haqsızlığa başlayanlərə isə qəzəb və hiddət göndərəcək. Pislik eləyən hər kəsə, əvvəlcə yəhudiyə, sonra da Yunana əziyyət və sıxıntı, yaxşı əməl sahibi olan hər kəsə isə, əvvəlcə yəhudiyə, sonra da başqa millətlərdən olana izzət, hörmət və sülh verəcək. Çünki Allah insanlar arasında tərəfkeşlik eləməz. Qanunu bilmədən günah edənlərin hamısı qanunu bilməsələr də həlak olacaqlar. Qanunu bilərək günah edənlərin də hamısı qanunla mühakimə olunacaqlar. Çünki Allahın nəzərində qanunu eşidənlər deyil, ona əməl edənlər salih sayılır. Beləcə, qanuna malik olmayan başqa millətlər, təbiətlərinə görə qanuna əməl edəndə, qanuna malik olmadıqları halda onlar özləri üçün qanun olur. Onlar bununla göstərirlər ki, qanunun tələbləri ürəklərində yazılıb. Onların vicdanı buna şahiddir, düşüncələri də onları gah ittiham, gah da müdafiə eləyir. Mənim elan etdiyim müjdəyə görə, Allahın Məsih İsa vasitəsilə insanların gizli işlərini mühakimə edəcəyi gün belə olacaq. Ey özünü Yəhudi adlandıran, qanuna güvənərək Allahla öyünürsən, onun iradəsini bilirsən, qanundan təlim aldığın üçün ən üstün dəyərləri ayırd eləyirsən, əminsən ki, qanunda bilik və həqiqətin əsasını tapdığın üçün körlara bələdçi, zülmətdə olanlara işıq, ağılsızlara tərbiyəçi, uşaqlara müəllimsən. Bəs nə üçün başqalarını öyrətdiyin halda özün öyrənmirsən? Oğurlamamağı bəyan edərkən özün oğurlayırsan. Zina etmə dediyin halda özün zina edirsən. Bütlərdən iyrənərkən məbətləri soyursan. Qanunla öyünməyinə baxmayaraq onu pozub, Allahı hörmətdən salırsan, axı belə yazılıb.
Sizin üzünüzdən millətlər arasında Allahın adına küfr edilir.
Sünnətin yalnız o zaman faydası var ki, sən qanuna əməl edəsən. Əgər sən qanunu pozursansa, sünnətli olduğun halda sünnətsiz adam kimi olursan. Eləcə də, əgər sünnət olunmamış adam qanunun ədalətli tələblərinə riayət edirsə, sünnət olunmamasına baxmayaraq sünnətli sayılır. Onda cismən sünnət olunmadığı halda qanuna əməl edən adam səni mühakimə edəcək. Sən ki, yazılı qanuna və sünnətə malik olduğun halda qanunu pozursan. Çünki zahirən yəhudi olan yəhudi deyil, zahirən və cismən sünnət olan da sünnətli deyil. Yalnız daxilən yəhudi olan yəhudidir. Sünnət də ürəyə aid olub, yazılı qanuna görə deyil, ruhun işidir. Belə adamın tərifi də insandan yox, Allahdan gələr. Romalılara məktub 3-cü fəsil. Bəs yəhudi olmağın nə üstünlüyü var? Sünnətin faydası nədir? Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər şeydən əvvəl Allahın sözləri yəhudilərə əmanət edilib. Əgər onlardan bəzisi iman etmədisə, onda nə olacaq? Məyər onların imansızlığı Allahın sədaqətini ləğv eləyə bilər? Əsla. Bütün insanlar yalançı olsa da Allah haqlıdır. Necə ki yazılıb:
Sən öz sözlərində haqlı çıxacaqsan. Mühakimə etdiyin zaman qalib gələcəksən.
Bəs bizim haqsızlığımız Allahın ədalətli olduğunu üzə çıxarırsa, onda nə deyə bilərik? İnsanların düşündüyü kimi soruşuram. Allah üzərimizə qəzəbini gətirən zaman haqsızdırmı? Əsla, haqlıdır. Bəs Allah dünyanı başqa cür necə mühakimə eləyə bilər? Bəs mənim yalanım Allahın həqiqətini ucaldıb, ona izzət gətirirsə, nə üçün mən üstəlik bir günahkar kimi mühakimə olunmalıyam, deyə soruşa bilərlər. Belə isə, gəlin pislik edək ki, bundan yaxşılıq əmələ gəlsin, deyə bilərikmi? Bəzi adamlar bizə böhtan atıb söyləyirlər ki, biz belə öyrədirik. Belə söyləyənlər haqlı olaraq cəza alacaq. Bəs nə deyək? Biz yəhudilərin üstünlüyü varmı? Əlbəttə yox. Çünki biz artıq həm yəhudiləri, həm də yunanları təqsirləndirdik ki, onların hamısı günahın hökmü altındadır. Necə ki yazılıb:
Salih olan yoxdur, bir nəfər belə yoxdur, dərk edən bir kəs yoxdur, Allahı axtaran yoxdur, hamısı yoldan azıb, onlardan fayda yoxdur. Bir nəfər də olsun, yaxşı iş görən yoxdur. Boğazları açıq qəbirdir, dilləri yalan danışır, dodaqlarında gürzə zəhəri var, ağızları lənət və acı sözlərlə doludur, ayaqları qan tökməyə tələsir, yollarında viranəlik və fəlakət var, əminamanlıq yolu nədir bilmirlər. Onların gözündə Allah qorxusu yoxdur.
Biz bilirik ki, qanunda deyilənlərin hamısı qanunun hökmü altında olanlara aiddir. Belə ki, bütün dillər sussun və bütün dünya Allahın hökmünə məruz qalsın. Beləliklə, qanuna əməl etməklə heç bir insan Allahın önündə salih sayılmayacaq. Çünki qanun vasitəsilə günah dərk olunur. Amma indi qanuna bağlı olmayaraq Allahdan gələn salihlik zahir olub. Buna qanun da, peyğəmbərlərin yazıları da şəhadət eləyir. Allahdan gələn bu salihlik İsa Məsihə iman vasitəsilə ona iman gətirənlərin hamısına verilir. Heç kəsə fərq qoyulmur. Çünki hamı günah eləyib, Allahın izzətindən məhrum olub və onun lütfi ilə də Məsih İsa'da satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə kimi salih sayılır. Allah İsa'nı kəffarə qurbanı olaraq təqdim etdi ki, iman edənlərin günahları onun qanı vasitəsilə bağışlansın. Bunu öz salihliyini göstərmək üçün elədi. Çünki səbirli olub qabaqca edilən günahları cəzasız qoymuşdu. Bunu etdi ki, indiki zamanda salihliyini zahir etsin. Beləcə, özü ədalətli olsun. İsa'ya olan imana əsaslananı da salih saysın. Bəs biz nə ilə öyünə bilərik? Heç bir şeylə. Hansı ehkama əsaslana bilərik? Qanuna əməl etmək ehkamına mı? Xeyr, yalnız iman ehkamına. Çünki bu nəticəyə gəlirik ki, insan qanuna əməl etməklə deyil, iman vasitəsilə salih sayılır. Məyər Allah yalnız yəhudilərin Allahıdır, başqa millətlərin də Allahı deyilmi? Əlbəttə, başqa millətlərin də Allahıdır. Çünki yalnız bir Allah var və o sünnətliləri imanla, sünnətsizləri də iman vasitəsilə salih sayacaq. Onda biz iman vasitəsilə qanunu ləğv edirikmi? Əsla, əksinə, onu bir daha təsdiq eləyirik. Romalılara məktub 4-cü fəsil. Bəs onda cismani əcdadımız İbrahim haqqında nə deyə bilərik? O nə əldə etdi? Əgər İbrahim öz əməlləri ilə salih sayılsaydı, öyünməyə haqqı olardı, amma Allahın önündə yox. Müqəddəs yazı nə deyir?
İbrahim Allaha iman etdi və bu ona salihlik sayıldı.
Əməl edənin muzdu ona hədiyyə sayılmaz. Bu onun haqqıdır. Lakin əməl etməyib Allahsız adamları salih sayan, Allaha iman edən şəxsin imanı ona salihlik sayılır. Davud da o adamın bəxtiyarlığından danışır ki, Allah əməlinə baxmayıb onu salih sayır.
Üsyankarlığı bağışlanan, günahı əhv olunan insan nə bəxtiyardır. Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan insan nə bəxtiyardır.
Məyər bu bəxtiyarlıq yalnız sünnətlilərə məxsusdur, yoxsa sünnətsizlərə də aiddir? Bəli, biz deyirik ki, İbrahimin imanı ona salihlik sayıldı. Nə vəziyyətdə sayıldı? Sünnət olunandan sonra, yoxsa sünnət olunandan əvvəl? Sünnət olunandan sonra deyil, sünnət olunandan əvvəl. O, sünnətsiz ikən imanla malik olduğu salihliyi təsdiq edən möhür olaraq sünnət əlamətini aldı. Beləcə, İbrahim sünnətsiz olaraq iman edən hamının atası oldu ki, onlara da imanları salihlik sayılsın. Atamız İbrahim həm də o sünnətli olanların atası oldu ki, sadəcə sünnətli olmaqla qalmayıb, onun sünnət edilməmişdən əvvəl malik olduğu iman izi ilə gedirlər. Çünki İbrahimə və onun nəslinə dünyanı irs almaq vədi qanun vasitəsilə deyil, imanla salih sayılmaq vasitəsilə verildi. Əgər qanuna əsaslananlar varis olsaydı, onda iman mənasız və də təsirsiz olardı. Çünki qanun Allahın qəzəbini üzə çıxarır. Amma qanun olmayan yerdə onun pozulması da olmur. Buna görə də vəd imanla həyata keçir ki, Allahın lütfünə bağlı olsun və İbrahimin bütün nəslini yalnız qanuna deyil, İbrahimin malik olduğu həmin imana da əsaslananları əhatə etsin. İbrahim iman etdiyi Allahın, ölülərə həyat verən, yoxluqdan varlıq yaradan Allahın önündə hamımızın atasıdır. Necə ki yazılıb,
səni çoxlu millətin atası etdim.
Heç bir ümid olmadığı halda İbrahim çoxlu millətin atası olacağına ümidlə inandı. Çünki ona deyilmişdi,
nəslin o qədər olacaq.
Hətta təxminən 100 yaşındaykən öz bədəninin artıq ölüyə bənzədiyini, arvadı Saranın da bətninin ölü olduğunu anladı, amma imanı azalmadı. Allahın vədinə imansızlıqla şübhə etmədi, əksinə, imanında möhkəm durub Allahı izzətləndirdi. Tamamilə əmin idi ki, Allah verdiyi vədi yerinə yetirməyə də qadirdi. Buna görə də imanı ona salihlik sayıldı. Salihlik sayıldı sözləri yalnız İbrahim üçün yazılmayıb. Rəbbimiz İsanı ölülər arasından dirildənə iman etməklə salih sayılacaq bizlər üçün də belə yazılmışdı. İsa bizim təqsirlərimizə görə ölümə təslim edildi və bizim salih sayılmağımız üçün dirildi. Romalılara məktub 5-ci fəsil. Beləliklə, imanla salih sayıldığımız üçün Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla barışmış oluruq. Elə Məsihin vasitəsilə də daxilində qaldığımız lütfə imanla nail olduq və Allahın izzətinə ümid bağlamağımızla fəxr eləyirik. Yalnız bununla deyil, çəkdiyimiz əziyyətlərlə də fəxr eləyirik. Çünki bilirik ki, əziyyətdən dözüm, dözümdən Allaha xoş gəlmə, Allaha xoş gəlmədən ümid yaranır. Ümidimiz də boşa çıxmır. Çünki Allah məhəbbəti bizə verilən müqəddəs ruh vasitəsilə ürəklərimizə tökülüb. Biz hələ gücsüz ikən Məsih müəyyən zamanda Allahsız adamların uğrunda öldü. Salih bir adam uğrunda kiminsə ölməsi çətin işdi. Bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda kimsə ölməyə cəsarət eləyər. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə, onun qanı ilə indi salih sayıldığımıza görə, onun vasitəsilə də Allahın qəzəbindən mütləq xilas olacaq. Əgər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt onun oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa, barışdıqdan sonra onun həyatı vasitəsilə daha qəti olaraq xilas olacaq. Yalnız bununla deyil, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla da fəxr eləyirik ki, indi onun vasitəsilə Allahla barışığa nail olmuşuq. Beləliklə, günah bir insan vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə bu dünyaya gəldi. Beləcə, ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünki hamı günah etdi. Qanundan əvvəl də dünyada günah var idi. Amma qanun olmayanda günah hesaba alınmır. Lakin Adəmdən Musaya qədər ölüm hamıya, hətta Adəmin əmri pozmasına bənzər bir günah etməyənlərə də hökmranlıq etdi. Adəm, o gələcək insanın əvvəlcədən göstərilən təsviri idi. Amma Allahın ənamı təqsir kimi deyil. Çünki bir adamın təqsiri üzündən çox adam öldüsə də, Allahın lütfü və bir adamın, yəni İsa Məsihin lütfi ilə verilən ənam, bir çoxları üçün daha böyük təsir göstərdi. Allahın ənamı həmin bir adamın günahının nəticəsi kimi deyil. Bir günahdan sonra gələn hökm məhkumluq gətirdi. Amma çoxlu təqsirdən sonra gələn ənam salihlik gətirdi. Əgər bir adamın təqsiri üzündən ölüm həmin adamın vasitəsilə hökmranlıq etdisə, Allahın bol lütfünü və salihlik ənamını qəbul edənlər bir adam, yəni İsa Məsih vasitəsilə daha qəti olaraq həyatda hökmranlıq eləyəcək. Deməli, necə ki bir təqsir üzündən bütün adamlar məhkum olundu, eləcə də bir salih əmələ görə bütün adamlara yaşamaq üçün salihlik verildi. Necə ki bir adamın itayətsizliyi üzündən bir çoxları günahkar sayıldı, eləcə də bir adamın itayəti sayəsində bir çoxları salih sayılacaq. Qanunun meydana gəlməsi təqsirin çoxalmasına səbəb oldu. Lakin günah çoxalan yerdə Allahın lütfü daha da çoxaldı. Nəticədə günah ölüm vasitəsilə hökmranlıq etdiyi kimi, lütf də salihlik vasitəsilə hökmranlıq edir. Belə ki, lütf Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə əbədi həyat versin. Romalılara məktub 6-cı fəsil. Bəs nə deyə bilərik? Günah işlətməyi davam etdirək ki, Allahın lütfü çoxalsın? Əsla. İndi ki, biz günaha münasibətdə ölmüşük, artıq günah içində necə yaşaya bilərik? Məyər bilmirsiz ki, biz hamımız Məsih İsa ilə birləşmək üçün vəftiz olunarkən, həmin vəftizlə onun ölümü ilə birləşdik? Deməli, vəftiz olunub onun ölümü ilə birləşməklə biz də onunla birgə dəfn olunduq. Belə ki, atanın izzəti ilə Məsih ölülər arasından dirildiyi kimi, biz də həmin cür yeni həyat sürək. Əgər onun ölümünə bənzər ölümdə onunla bir olmuşuqsa, onun dirilməsinə bənzər dirilmədə də onunla bir olacaq. Bunu bilirik ki, günahlı bədənin aradan qaldırılması üçün daha günaha qul olmayaq deyə köhnə mənliyimiz onunla birlikdə çarmıxa çəkildi. Çünki ölmüş adam günahdan azad olub. Əgər Məsih ilə ölmüşüksə, onunla yaşayacağımıza da inanırıq. Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir daha ölməyəcək və ölüm ona artıq hökmranlıq etməz. Onun ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu. Yaşadığı həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə, siz də özünüzü Məsih İsa'da olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə diri sayın. Ona görə də qoymayın ki, günah sizin fani bədəninizə hökmranlıq etsin və siz də bədəninizin ehtiraslarına itayət edəsiz. Bədəninizin üzvlərini də haqsızlıq aləti olmaq üçün günaha təslim etməyin. Əksinə, özünüzü ölülər arasından dirilənlər kimi Allaha, bədəninizin üzvlərini də salihlik aləti olmaq üçün yenə Allaha təslim edin. Günah sizə hökmranlıq etməyəcək, ona görə ki, siz qanun altında deyil, lütf altındasınız. İndi nə edək? Qanun altında deyil, lütf altında olduğumuz üçün günah edəkmi? Əsla. Məyər bilmirsiniz ki, itayətli qullar kimi özünüzü kimə təslim etsəniz, onun da qullarısınız? Ya ölümə aparan günahın, ya da salihliyə aparan itayətin qulları ola bilərsiniz. Amma Allaha şükür olsun ki, əvvəllər günahın qulları olduğunuz halda, özünüzü həsr etdiyiniz təlimin nümunəsinə ürəkdən itayət etdiniz. Beləcə, günahdan azad olub, salihliyin qulu oldunuz. Cismani təbiətinizin zəifliyi üzündən insanların düşündüyü kimi danışıram. Necə əvvəllər üzvlərinizi murdarlığa və qanunu pozmaq üçün qanunsuzluğa qul kimi təslim etmişdiniz, eləcə də indi üzvlərinizi müqəddəs olmaq üçün salihliyə qul kimi təslim edin. Çünki siz günahın qulları olanda salihliyə əməl etməkdən azad idiniz. Bəs o zaman nə bəhrə götürdünüz? İndi artıq o şeylərdən utanırsınız. Axı onların axırı ölümdür. Amma indi günahdan azad edilib, Allaha qul olduğunuz üçün götürdüyünüz bəhrə sizi müqəddəsliyə aparır və bunun axırı da əbədi həyatdır. Çünki günahın əvəzi ölümdür. Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsa'da olan əbədi həyatdır. Romalılara məktub 7-ci fəsil. Ey qardaşlar, bunu qanuni bilənlərə söyləyirəm. Məyər bilmirsiniz ki, insan yalnız sağ ikən qanun onun üzərində hökmə malikdir? Məsələn, ərli qadın qanunla ərinə o vaxtacan bağlıdır ki, əri sağdır. Amma əri öldükdə qadın nikah qanunundan azad olur. Buna görə də əgər qadın əri sağ ikən başqa bir kişiyə ərə gedirsə, zinakar sayılır. Amma əri ölsə, qadın qanundan azad olur və başqa bir kişiyə ərə getdikdə zinakar olmur. Eləcə də, qardaşlarım, siz də Məsihin bədəni vasitəsilə qanuna münasibətdə ölmüsüz ki, başqasına, yəni ölülər arasından dirilmiş Məsihə məxsus olasız. Belə ki, Allah üçün bəhrə verək. Çünki biz cismani təbiətə görə yaşayırkən, günahın qanun vasitəsilə gələn həvəsləri üzvlərimizdə fəal idi. Buna görə də biz ölüm üçün bəhrə verirdik. Amma indi əvvəlcə əsiri olduğumuz qanuna münasibətdə ölüb, ondan azad olduq. Nəticədə yazılı qanunun köhnə yolunda deyil, ruhun yeni yolunda qulluq edirik. Bəs nə deyə bilərik? Qanun günahdırmı? Əsla. qanun olmasaydı günahın nə olduğunu bilməzdim. Əgər qanun tamah salma deməsəydi, tamahın nə olduğunu anlamazdım. Lakin günah bu əmrin vasitəsilə fürsət tapıb, məndə hər növ tamah əmələ gətirdi. Çünki qanun olmasa, günah ölüdür. Bir vaxt qanun məndə yox ikən, mən sağ idim. Amma o əmr mənə gələndə günah dirildi. Mənsə öldüm. Beləcə anladım ki, mənə həyat verməli olan bu əmr mənə ölüm gətirdi. Çünki günah o əmrin vasitəsilə fürsət tapıb, məni azdırdı və onunla məni öldürdü. Buna görə də qanun müqəddəsdir. Əmr də müqəddəs, ədalətli və yaxşıdır. Belə çıxır ki, yaxşı olan bir şey mənə ölüm gətirdi? Əsla. Məhz günah, günah olduğu aşkar olsun deyə, yaxşı olan bir şeyin vasitəsilə mənə ölüm gətirirdi. Belə ki, günah əmrin vasitəsilə hədsiz günahlı olduğunu göstərsin. Biz bilirik ki, qanun ruhanidir. Mənsə cismani olub qul kimi günaha satılmışam. Çünki nə iş gördüyümü anlamıram. İstədiyimi deyil, nifrət etdiyim şeyi eləyirəm. Əgər istəmədiyimi eləyirəmsə, onda təsdiq edirəm ki, qanun yaxşıdır. Elə isə artıq mən deyil, daxilimdə yaşayan günah bu işi görür. Bilirəm ki, daxilimdə, yəni cismani təbiyyətimdə yaxşı bir şey yaşamır. Çünki yaxşı şey etmək istəyi məndə var, amma onu yerinə yetirməyə qadir deyiləm. İstədiyim yaxşı şeyi etmirəm, amma istəmədiyim pis şeyi edirəm. Əgər istəmədiyim şeyi edirəmsə, onda artıq mən deyil, daxilimdə yaşayan günah bu işi görür. Beləcə bu nəticəyə gəlirəm ki, yaxşılıq etmək istərkən məndə pislik üzə çıxır. Bir yandan daxili varlığım Allahın qanunundan zövq alır. Amma üzvlərimdə başqa bir qanun da görürəm ki, ağlımın təsdiq etdiyi qanunla mübarizə aparır və üzvlərimdə olan günah qanununa məni əsir edir. Necə də yazıq insanam! Ölümə düçar olan bu bədəndən məni kim xilas eləyə bilər? Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə Allaha şükür olsun. Beləcə, mən ağlımla Allahın qanununa, cismani təbiyyətimlə isə günah qanununa qulluq eləyirəm. Romalılara məktub 8-ci fəsil. Deməli, indi Məsih İsa'da olanlara heç bir məhkumluq yoxdur. Çünki həyat verən ruhun qanunu səni günah və ölüm qanunundan Məsih İsa vasitəsilə azad etdi. Beləcə, cismani təbiyyət üzündən gücsüz olan qanunun edə bilmədiyini Allah etdi. Öz oğlunu günahlı cismin bənzərində günah qurbanı olaraq göndərib, günahı onun cismi ilə məhkum etdi ki, qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiyyətə görə yox, ruha görə həyat sürən bizlərdə yerinə yetsin. Cismani təbiyyətə görə yaşayanlar cismani şeylər barədə düşünür. Ruha görə yaşayanlar isə ruhla bağlı şeylər barədə düşünür. Cismani təbiyyətə uyan fikirlər ölüm, ruha uyan fikirlərsə həyat və sülh gətirir. Çünki cismani təbiyyətə uyan fikirlər Allaha qarşı düşmənçilik eləyir. Belə ki, bunlar Allahın qanununa tabe deyil və ola da bilməz. Həmçinin cismani təbiyyətdə olanlar Allahı razı sala bilməz. Lakin Allahın ruhu sizdə yaşayırsa, siz cismani təbiyyətdə deyil, ruhdasınız. Kimdə Məsihin ruhu yoxdursa, o adam Məsihə məxsus deyil. Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, ruhunuzsa salihlik səbəbindən diridir. Əgər İsa'nı ölülər arasından dirildənin ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər arasından dirildən sizdə yaşayan ruhu ilə sizin də fani bədənlərinizə həyat verəcək. Beləliklə, ey qardaşlar, biz cismani təbiyyətimizə borçlu deyilik ki, ona görə yaşayaq. Çünki cismani təbiyyətə görə yaşayırsınızsa, öləcəksiniz. Amma bədənin pis əməllərini ruhun vasitəsilə öldürürsünüzsə, yaşayacaqsınız. Allahın ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində yaşayasınız. Övladlıq ruhunu aldınız. Elə o ruhun vasitəsilə Allaha, Abba, Ata deyə nida edirik. Elə ruh özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övladlarıyıq. Əgər onun övladlarıyıqsa, deməli həm də varisləriyik. Əgər Məsihin izzətinə şərik olmaq üçün onun çəkdiyi əzablara şərik oluruqsa, Allahın varisləri və Məsihin irs şəriki oluruq. Belə düşünürəm ki, çəkdiyimiz indiki əzablar bizə zahir olacaq izzətlə heç müqayisəyə gəlməz. Yaradılış Allahın oğullarının zahir olmasını böyük həsrətlə gözləyir. Çünki yaradılış öz iradəsi ilə deyil, onu təslim edənin iradəsi ilə puçluğa təslim edildi. Amma ümid vardır ki, yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas olub, Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. Bilirik ki, bütün yaradılış indiyəcən birlikdə inildiyib doğuş ağrısı çəkir. Ancaq təkcə yaradılış yox, ruhun nübarını alan biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı, yəni bədənimizin satın alınmasını gözləyərək içimizdə inildiyirik. Çünki biz ümidlə xilas olduq, amma gözə görünən ümid, ümid deyil. Axı kim gördüyü şeyə ümid edər? Amma görmədiyimiz şeyə ümid edəndə onu səbirlə gözləyirik. Beləcə ruh da bizə zəif olarkən kömək eləyir. Biz nə üçün və necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik. Lakin ruh özü dillə deyilməyən ahlarla vəsatətçilik eləyir. Ürəkləri sınayan Allah da ruhun nə düşündüyünü bilir. Çünki ruh Allahın iradəsinə görə müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir. Biz bilirik ki, hər şey birlikdə Allahı sevənlərin, onun məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir. Çünki Allah qabaqcadan tanıdığı adamları öz oğlunun surətinə uyğunlaşmaq üçün əvvəlcədən təyin etdi ki, o çoxlu qardaş arasında ilk doğulan olsun. Əvvəlcədən təyin etdiyi adamları da çağırdı. Çağırdığı adamları da salih saydı. Salih saydığı adamları da izzətləndirdi. Bəs bunlar barədə nə deyə bilərik? Əgər Allah bizimlədirsə, kim bizə qarşı dura bilər? O öz oğlunu belə əsirgəməyib, onu hamımızın uğrunda ölümə təslim etdisə, onunla birgə bütün şeyləri də bizə lütf etməyəcəkmi? Allahın seçdiyi adamları kim ittiham eləyə bilər? Onları salih sayan Allahdır. Məhkum edən kimdir? Ölmüş, üstəlik dirilmiş Məsih İsa həm Allahın sağındadır, həm də bizim üçün vəsatətçilik eləyir. Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi? Sıxıntımı? Təqibmi? Acılıqmı? Çılpaqlıqmı? Təhlükəmi? Qılınçmı? Necə ki yazılıb?
Biz gün boyu sənin uğrunda öldürülürük. Qurbanlıq qoyunlar sayılırıq.
Lakin bizi sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam qələbə qazanırıq. Çünki əminəm ki, nə ölüm, nə həyat, nə mələklər, nə başçılar, nə indiki, nə də gələcək şeylər, nə qüvvələr, nə ucalıq, nə dərinlik, nə də başqa bir məxluq bizi Rəbbimiz Məsih İsa'da olan Allah məhəbbətindən ayırmağa qadir olmayacaq. Romalılara məktub 9-cu fəsil. Məsihdə həqiqəti söyləyirəm. Yalan danışmıram. Vicdanım dediklərimi müqəddəs ruhda təsdiq edir ki, ürəyimdə böyük bir kədər, daimi bir iztirab var. Çünki qardaşlarımın, yəni cismani soydaşlarımın xatirinə mən özüm Məsihdən uzaqlaşıb lənət qazanmağımı istərdim. Bu, İsraillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur. Əcdadlar da onlara məxsusdur. Məsih də cismən onlardandır. O, hər şeyin üzərində olan Allahdır ki, ona əbədi alqış olsun. Amin. Lakin bu, o demək deyil ki, Allahın kəlamı boşa çıxıb. Çünki İsraildən törəyənlərin heç də hamısı İsrailə məxsus deyil. İbrahimin nəslindən olanların heç də hamısı İbrahimin övladları deyil. Amma
İshaqdan törəyənlər sənin nəslin adlanacaq.
Deyilib. Bu, o deməkdir ki, Allahın övladları cismani övladlar deyil. Allahın vədinə görə doğulan övladlardır ki, bunlar İbrahimin nəsli sayılır. Çünki belə vəd verilmişdi.
Gələn il bu vaxt gələcəyəm və Saranın bir oğlu olacaq.
Yalnız bu yox, Rivqada bir kişidən, yəni babamız İshaqdan hamilə oldu. Amma iki oğlu hələ anadan olmamış və yaxşılıq, ya pislik etməmişkən Allah Rivqaya
böyüyü kiçiyinə qulluq edəcək,
dedi. Belə ki, Allahın seçim məqsədi onların əməllərinə deyil, öz çağırışına əsaslanaraq bərqərar olsun. Necə ki, yazılıb,
Yaqubu sevdim, Esava isə nifrət etdim.
Bəs indi nə deyə bilərik? Məyər Allah ədalətsizlik eləyir? Əsla. Çünki o, Musaya deyir,
Kimə istəsəm, mərhəmət edərəm. Kimə istəsəm, rəhm edərəm.
Beləliklə, seçim insanın istəyindən, yaxud səyindən deyil, yalnız mərhəmət edən Allahdan asılıdır. Ona görə də, müqəddəs yazıda Allah Firona deyir,
Səni buna görə ucaltdım ki, öz gücümü sənin üzərində göstərim və adım bütün dünyaya elan edilsin.
Deməli, Allah kimə istəyirsə mərhəmət edir, kimi istəyirsə inadkar edir. İndi sən mənə deyə bilərsən, bəs Allah daha nə üçün bizi təqsirkar çıxarır? Məyər kimsə onun iradəsinin əleyhinə gedə bilər? Amma ey insan, sən kimsən ki Allahla mübahisəyə girişirsən? Məyər düzəldilən bir şey onu düzəldənə, məni niyə bu cür yaratdın deyə bilər? Məyər dulusçunun işlətdiyi gilə ixtiyarı çatmır ki, həmin gildən bir qabı şərəfli iş üçün, o biri qabı isə şərəfsiz iş üçün düzəltsin? Əgər Allah qəzəbini göstərmək və qüdrətini bildirmək istəyərək, qəzəbinə gəlib məhv olmağa hazırlanmış qablara böyük səbirlə dözdüsə, biz nə deyə bilərik? Məyər o bunu etdi ki, qabaqcadan izzət üçün hazırladığı, mərhəmət tapan qablara izzətinin necə zəngin olduğunu bildirsin? O qablar bizik ki, Allah yalnız yəhudilər arasından deyil, həm də başqa millətlər arasından çağırdı. Necə ki, Huşənin kitabında deyilir.
Xalqım deyil dediyimə, xalqımsan deyəcəyəm. Sevdiyim deyil dediyimə, sevdiyimsən deyəcəyəm. Onlara, siz mənim xalqım deyilsiniz deyilən yerdə, siz var olan Allahın övladlarısınız deyiləcək.
Yeşaya da İsrail barədə belə nida edir.
İsrail övladlarının sayı dəniz qumu qədər çox olsa belə, yalnız sağ qalanlar xilas olacaq. Çünki Rəbb yeryüzündə hökmünü tam və tez yerinə yetirəcək.
Yeşayanın qabaqcadan söylədiyi kimi,
Əgər ordular Rəbbi bizim xalqdan bir neçə sağ qalan adam qoymasaydı, biz Sodom kimi olardıq, Homorroya bənziyərdik.
Bəs nə deyə bilərik? Salihliyin ardıca getməyən başqa millətlər salihliyi, yəni imanla gələn salihliyi əldə etdilər. Amma salihlik göstərən, qanunun ardıca gedən İsrail xalqı bu qanuna çata bilmədi. Nə üçün? Çünki imanla yox, əməllərlə gedirdilər. Beləcə, büdrəmə daşına ilişdilər. Necə ki yazılıb?
Budur, Siyonda bir büdrəmə daşı və yıxıdan qaya qoyuram. Ona iman edən kəs utandırılmaz.
Romalılara məktub 10-cu fəsil. Ey qardaşlar, İsraillilərin xilasını ürəkdən arzulayıram və bunun üçün Allaha dua eləyirəm. Onların barəsində şəhadət eləyirəm ki, Allah naminə qeyrət çəkirlər. Amma bu qeyrət biliyə əsaslanmır. Çünki onlar Allahdan gələn salihliyi anlamayıb, öz salihliklərini bərqərar etməyə çalışmaqla Allahın salihliyinə tabi olmadılar. Məsih qanunun sonu olub ki, iman gətirən hər kəs salih sayılsın. Musa qanunla gələn salihlik haqqında belə yazır.
Bu şeyləri yerinə yetirən adam bunların sayəsində yaşayacaq.
Amma imanla gələn salihlik barədə belə deyilir.
Ürəyində demə ki, kim göylərə, yəni Məsihi endirməyə çıxacaq, ya da kim dipsiz dərinliyə, yəni Məsihi ölülər arasından qaldırmağa inəcək.
Bəs onda nə deyilir?
Kəlam sənə çox yaxındır. O sənin dilində və ürəyindədir.
Biz elə həmin iman kəlamını vəz edirik. Əgər sən İsanın Rəbb olduğunu dilinlə iqrar edib, Allahın onu ölülər arasından diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan ürəkdən iman etməklə salih sayılır və dili ilə iqrar etməklə xilas olur. Belə ki, müqəddəs yazıda deyilir,
Ona iman edən heç kəs utandırılmayacaq.
Burada Yəhudi ilə Yunan arasında fərq yoxdur. Hamısının Rəbbi birdir və onu çağıranların hamısına bol bərəkət verir. Çünki
Rəbbin adını çağıran hər kəs xilas olacaq.
Bəs onlar iman etmədikləri şəxsi necə çağıracaqlar? Barəsində eşitmədikləri şəxsə necə iman edəcəklər? Vəz edən olmasa necə eşidəcəklər? Göndərilməsələr necə vəz edəcəklər? Necə ki yazılıb?
Xoş xəbəri müjdəliyənin qədəmləri necə də gözəldir.
Amma müjdəyə hamı qulaq asmadı. Çünki Yeşaya deyir,
Ya Rəb, xəbərimizə kim inandı?
Beləliklə, iman eşitməkdən, eşitmək də Məsihin kəlamı vasitəsilə yaranır. Lakin soruşuram, məyər onlar eşitmədilər? Əlbəttə ki, eşitdilər.
Avazları bütün dünyaya yayıldı, sözləri yerin ucqarlarına çatdı.
Bir də soruşuram, məyər İsrail anlamadı? Musa ilk olaraq deyir,
Mən sizi xalq olmayanlarla qısqandıracağam, axmaq bir millətlə qəzəbləndirəcəyəm.
Yeşaya isə cəsarətlə deyir,
Rəbb deyir, məni axtarmayanlar tərəfindən tapıldım, məni soruşmayanlara mən zühur etdim.
İsrail barədə isə belə deyir,
Gün boyu itayətsiz, dikbaş xalqa əllərimi uzadıb durdum.
Romalılara məktub 11-ci fəsil. Beləliklə soruşuram, məyər Allah öz xalqını rədd etdi? Əsla. Çünki mən özüm də İbrahim nəslindən, Binyamin qəbiləsindən olan bir İsrailliyəm. Allah qabaqcadan tanıdığı öz xalqını rədd etmədi. Məyər siz bilmirsiniz ki, müqəddəs yazıda İlyas barədə nə deyilir? İlyas İsraildən Allaha şikayət edib deyir:
Ya Rəbb, sənin peyğəmbərlərini öldürdülər, qurbangahlarını dağıtdılar, təkcə mən qaldım, onlar canımı almaq üçün məni də axtarırlar.
Bəs Allahdan ona hansı cavab gəldi?
Mən özüm üçün Baal qarşısında diz çökməmiş 7000 adamı saxlamışam.
Beləcə, indi də Allahın lütfi ilə seçilmiş sağ qalanlar var. Əgər bu lütflə oldusa, daha əməllərlə deyil, yoxsa lütf daha lütf olmaz? Onda nə deyə bilərik? İsrail axtardığını əldə etmədi, seçilmişlər əldə etdilər. Digərləri isə inadkar oldu, necə ki yazılıb:
Allah onları dərin yuxuya saldı. Onlara bu günə dək görməyən gözlər, eşitməyən qulaqlar verdi.
Davud da belə deyir:
Süfrələri onlara tələ, tor, büdrəmə daşı və cəza olsun. Gözlərinə qara gəlsin, görməsinlər. Belləri həmişə bükülü qalsın.
Beləliklə soruşuram: Məyər İsraillilər bir daha ayağa qalxmamaq üçün büdrüyüb yıxıldılar? Əsla. Amma onların təqsiri başqa millətlərin xilasına səbəb oldu ki, İsraillilərdə qibtə oyandırsın. Əgər onların təqsiri dünyaya zənginlik, onların qüsuru da başqa millətlərə zənginlik gətirdisə, gör onların bütövlüyü necə böyük zənginlik gətirəcək. Ey başqa millətlər, sizə bildirirəm, mən başqa millətlərə göndərilən həvari olduğuma görə öz xidmətimi izzətli sayıram ki, bəlkə soydaşlarımda qibtə hissi oyadıb bəzilərini xilas edə bilim. Çünki onların rədd edilməsi dünyanın Allahla barışması deməkdirsə, onların qəbul edilməsi ölülər arasından həyata dönmək deyilmi? Əgər xəmirin ilk hissəsi müqəddəsdirsə, demək xəmirin hamısı müqəddəsdir. Əgər kök müqəddəsdirsə, budaqlar da müqəddəsdir. Amma bəzi budaqlar qoparılıbsa və sən, ey yabanı zeytun ağacı, onların arasında peyvənd olunub zeytun ağacının barlı kökünə şərik olmuşsansa, o budaqların qabağında öyünmə. Öyünsən, bil ki, sən kökü deyil, kök səni daşıyır. O zaman deyəcəksən: budaqlar qoparıldı ki, mən onların yerinə peyvənd olunum. Doğrudur, onlar imansızlıqlarına görə qoparıldı. Amma sən imanına görə yerində durursan. Buna görə təkəbbürlü olma. Əksinə, qorx. Çünki Allah təbii budaqlara rəhm etmədisə, bəlkə sənə də rəhm etməyəcək. Sən gör ki, Allah eyni zamanda həm xeyrxahdır, həm də sərt. Yıxılanlara sərtlik, sənə isə, əgər onun xeyrxahlığına bağlı qalarsansa, xeyrxahlıq göstərər. Əks təqdirdə sən də kəsilib atılacaqsan. Əgər imansızlıqda qalmasalar, onlar da peyvənd olunacaqlar. Çünki Allah onları yenə də peyvənd etməyə qadirdir. Əgər sən təbiətən yabanı olan zeytun ağacından kəsilib, təbiətinə uyğun olmadan yetişdirilən zeytun ağacına peyvənd edildinsə, bu təbii budaqlar öz zeytun ağacına necə də asanlıqla peyvənd olunacaq. Ey qardaşlar, özünüzü ağıllı saymayasız deyə bu sirdən bixəbər olmağınızı istəmirəm. İsrailin bəzisi o vaxta qədər inadkar qalacaq ki, başqa millətlərdən xilas olanların sayı tamamlansın. Beləcə, bütün İsrail xilas olacaq. Necə ki, yazılıb:
Qurtarıcı Siyondan gələcək. Yaqub nəslindən Allahsızlığı uzaqlaşdıracaq. Günahlarını aradan qaldırdığım zaman mənim onlarla bağladığım əhd budur.
Müjdə məsələsində İsraillilər sizin üçün Allaha düşməndir. Amma Allah onları seçdiyinə görə əcdadlarının xatirinə onun üçün sevimlidir. Çünki Allahın ənamları və dəvəti geri alınmaz. Siz bir zamanlar Allaha itayətsiz idiniz və indi onların itayətsizliyi üzündən mərhəmət tapdınız. Eləcə də sizin tapdığınız mərhəmətdən ötürü onlar indi itayətsiz oldular ki, özləri də indi mərhəmət tapsınlar. Çünki Allah hamını itayətsizliyə əsir edib ki, hamıya mərhəmət göstərsin.
Allahın zənginliyi nə böyük, hikməti və biliyi nə dərindir. Onun hökmləri necə də ağla sığmaz, yolları necə də anlaşılmazdır. Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu? Kim ona bir şey verdi ki, əvəzini ondan istəyə bilsin? Çünki hər şeyin mənbəyi odur. Hər şey onun vasitəsi ilə və onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun. Amin.
Romalılara məktub 12-ci fəsil. Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan bir qurban olaraq ona təqdim edin. Bu, sizin ağılla etdiyiniz ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırt edəsiz. Mənə verilən lütflə sizin hər birinizə deyirəm ki, lazım olduğundan artıq özünüz barədə yüksək fikirdə olmayın. Lakin hər biriniz Allahın ona verdiyi imanın ölçüsünə görə ağıl kəmalla düşünün. Çünki bizim bir bədənimizdə çoxlu üzvlər olduğu halda, onların hər birinin vəzifəsi heç də eyni deyil. Eləcə, biz də çox olduğumuz halda Məsihdə bir bədənik və ayrı-ayrılıqda bir-birimizə bağlı üzvlərik. Allahın bizə bağışladığı lütfə görə müxtəlif ruhani ənamlarımız var. Bir kəsin ənamı peyğəmbərlikdirsə, imanının ölçüsünə görə peyğəmbərlik etsin. Ənamı xidmətdirsə, xidmət etsin. Müəllimlikdirsə, öyrətsin. Nəsihət verəndirsə, nəsihət versin. Pay verəndirsə, səxavətlə, rəhbərdirsə, səylə, mərhəmət göstərəndirsə, sevinə-sevinə öz işini görsün. Qoy məhəbbətiniz riyasız olsun. Pislikdən ikrah edin, yaxşılığa bağlanın. Qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin. Hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın. Səyiniz azalmasın. Ruhunuz alovlu olsun, Rəbbə qulluq edin, ümidinizlə sevinin, əziyyətdə dözümlü olun, dayanmadan dua edin, ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməyə şərik olun, qonaqpərvər olmağa səy göstərin, sizi təqib edənlərə xeyir dua verin, lənət yox, xeyir dua verin, sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bir-birinizlə həmfikir olun. Təkəbbürlü olmayın. Məzlumlarla dostluq eləyin. Özünüzü ağıllı saymayın. Heç kimə pislik əvəzinə pislik eləməyin. Hamının gözündə yaxşı olan işlər görməyə diqqət yetirin. İmkan daxilində, bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın. Ey sevimlilər! Heç kəsdən qisas almayın, Allahın qəzəbinə yer verin. Çünki yazılıb, Rəbb belə deyir.
Qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəyəm.
Əksinə,
düşmənin acdırsa, onu yedizdir, susuzdursa, ona su ver. Belə etməklə, sanki onun başına köz tökərsən.
Pislik sənə üstün gəlməsin, pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Romalılara məktub 13-cü fəsil. Hər kəs başçılıq edən hakimiyyətlərə tabi olsun. Çünki Allah tərəfindən təyin olunmayan hakimiyyət yoxdur. Mövcud olan hakimiyyətlər Allah tərəfindən təyin olunub. Buna görə də hakimiyyətə qarşı çıxan adam Allahın təyin etdiyinin əleyhinə çıxır və əleyhinə çıxan belələri özlərini mühakiməyə düçar edir. Çünki yaxşı iş görənlər deyil, pis iş görənlər hökmdarlardan qorxmalıdır. İstəyirsən mühakimiyyətdən qorxmayasan, yaxşı iş gör, onda o səni tərifləyər. Hökmdar sənin xeyrin üçün Allaha xidmət edir. Amma pis iş görürsənsə, qorx, çünki o əbəs yerə qılınç daşımır. Allaha xidmət edir ki, pis iş görəndən qisas alsın və Allahın qəzəbini onun başına gətirsin. Bu səbəbdən yalnız qəzəbə görə deyil, vicdanın xatirinə də hakimiyyətə tabi olmaq lazımdır. Vergini də siz buna görə ödəyirsiniz. Çünki hökmdarlar Allahın xidmətçisidir və məhz bu işlə daim məşğuldular. Beləliklə, hər kəsə öz haqqını verin. Vergi haqqı olana vergi, gömrük haqqı olana gömrük, qorxu haqqı olana qorxu, hörmət haqqı olana hörmət. Bir-birinizi sevməkdən başqa heç nə də heç kimə borçlu qalmayın. Çünki başqasını sevən qanunu yerinə yetirmiş olur. Belə ki,
zina etmə, qətl etmə, oğurluq etmə, tamah salma.
Və bunlardan başqa nə əmr varsa, bu kəlamla yekunlaşdırmaq olar.
Qonşunu özün kimi sev.
Sevən insan qonşusuna qarşı pis iş görməz. Buna görə də məhəbbət qanunun tamamlanmasıdır. Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı. Buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun silahlarına bürünək. Gün işığında olduğu kimi ləyaqətlə həyat sürək. Eş işrətə və sərxoşluğa, əxlaqsızlığa və pozğunluğa, münaqişiyə və qısqançlığa qapılmayaq. Əksinə, Rəbb İsa Məsihə bürünün və cismani təbiətinizin ehtiraslarına uymaq fikrində olmayın. Romalılara məktub 14-cü fəsil. İmanı zəif olanı qəbul edin, amma onun fikirləri ilə mübahisəyə girişməyin. Biri inanır ki, hər şeyi yeyə bilər, amma imanı zəif olan yalnız tərəvəz yeyir. Yeyən yeməyənə xor baxmasın, yeməyən də yeyəni mühakimə etməsin. Çünki Allah onu qəbul edib. Sən kimsən ki, başqasının xidmətçisini mühakimə eləyirsən? O xidmətçini haqlı yaxud haqsız çıxarmaq ixtiyarı ağasına məxsusdur. Xidmətçi haqlı çıxacaq. Çünki Rəbb onu haqlı çıxarmağa qadirdir. Kimsə bir günü o biri gündən üstün sayır. Başqası isə hər günü eyni sayır. Qoy hər kəs öz fikrinə əmin olsun. Bir günü fərqləndirən adam onu Rəbb üçün fərqləndirir. Yeyən Rəbb üçün yeyir, çünki Allaha şükür edir. Yeməyən də Rəbb üçün yemir və Allaha şükür edir. Çünki bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün ölmürük. Yaşayırıqsa Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə Rəbb üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. Çünki Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, həm ölülərin, həm də yaşayanların Rəbbi olsun. Bəs sən nə üçün qardaşını mühakimə edirsən? Yaxud nə üçün qardaşına xor baxırsan? Axı biz hamımız Allahın hökm kürsüsünün qarşısında dayanacaq. Çünki yazılıb,
Rəbb deyir, varlığıma and içdim, hər diz önümdə çökəcək, hər dil Allah olduğumu bildirəcək.
Beləcə, hər birimiz özü üçün Allaha hesabat verəcək. Buna görə də daha bir-birimizi mühakimə etməyək. Əksinə, qərara alın ki, heç bir qardaşın önünə onu büdürədən, yaxud pis yola çəkən bir şey qoymayasız. Rəbb İsa'da olaraq əminəm ki, heç bir şey özlüyündə murdar deyil. Amma nə isə murdar sayan adam üçün o şey murdardır. Əgər sənin qardaşın yediyin bir şeydən ötürü kədərlənirsə, onda sən məhəbbətə görə həyat sürmürsən. Uğrunda Məsihin öldüyü adamı öz yeməyinə görə həlaka təslim etmə. İmkan verməyin ki, sizin yaxşı hesab etdiyiniz bir şey pislənsin. Çünki Allahın padişahlığı yemək içməkdən ibarət deyil. Müqəddəs ruhda salihlik, sülh və sevincdən ibarətdir. Kim beləcə Məsihə qulluq edirsə, Allahı razı salır və insanların da rəğbətini qazanır. Beləliklə, özümüzü sülh gətirən və bir-birimizi inkişaf etdirən işlərə həsr eləyək. Qidaya görə Allahın işlərini pozma, hamısı təmizdir. Amma yeməyi ilə başqasının büdürəməsinə səbəb olan adam pislik edir. Ət yeməyərək, şərab içməyərək qardaşının büdürəməsinə səbəb olmayan isə yaxşılıq edir. Bu məsələlərdə etiqadını Allahın önündə öz rəyində saxla. Seçdiyi bir işdə özünü mühakimə etməyən adam nə bəxtiyardır. Amma bir yeməyə şübhə edən adam o yeməyi yeyirsə, məhkum olur. Çünki gördüyü iş imana əsaslanmır və imana əsaslanmayan hər şey günahdır. Romalılara məktub 15-ci fəsil. Biz imanı güclü olanlar, imanı gücsüz olanların zəifliklərinə dözməliyik və yalnız özümüzü razı salmamalıyıq. Hər birimiz yaxşılıq naminə inkişaf etdirmək məqsədi ilə qonşumuzu razı salaq. Çünki Məsih də özünü razı salmadı. Necə ki yazılıb,
Səni təhqir edənlərin təhqirləri altında qaldım.
Bundan əvvəl yazılanların hamısı bizi öyrətmək üçün yazıldı ki, dözümlə və müqəddəs yazıların ürək dirəyi ilə ümidimiz olsun. Dözüm verən və ürəkləndirən Allah, Məsih İsa'nın istəyinə uyğun olaraq sizə həmfikirlilik bəxş etsin ki, hamınız birlikdə və bir səslə Rəbbimiz İsa Məsihin atası olan Allahı izzətləndirəsiz. Buna görə də Məsih sizi qəbul etdiyi kimi, siz də Allahın izzəti üçün bir-birinizi qəbul edin. Mən də bunu bildirirəm. Məsih Allahın haqlı olduğunu göstərmək üçün sünnətlilərin xidmətçisi oldu ki, əcdadlara verilən vədləri yerinə yetirsin. Beləcə, başqa millətlərdə Allahın mərhəmətinə görə onu izzətləndirsinlər. Necə ki, yazılıb.
Buna görə, millətlər arasında sənə şükr edəcəyəm. İsminə tərənnüm söyləyəcəyəm.
Yenə deyilir ki,
Ey millətlər, onun xalqı ilə bircə sevinin.
Başqa bir yerdə,
Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin. Ey bütün ümmətlər, onu mədh edin.
Yeşaya da belə deyir,
Yesseyin kökü gələcək, millətlərə hökmran olmaq üçün ucalacaq, millətlər ona ümid bağlayacaq.
Qoy ümid mənbəyi olan Allah, iman edən sizləri hər cür şadlıq və sülhlə doldursun ki, müqəddəs ruhun qüdrəti ilə, ümidlə dolub daşasız. Ey qardaşlarım, mən sizin barənizdə əminəm ki, siz yaxşılıqla dolu, hər cür biliklə kamilsiz və bir-birinizə nəsihət verməyə qadirsiz. Amma Allahın mənə bəxş etdiyi lütflə bəzi məsələləri sizə xatırlatmaq üçün bu sözləri cəsarətlə yazmışam. Həmin lütfə görə mən başqa millətlər üçün Məsih İsa'nın xidmətçisi oldum ki, bir kahin kimi Allahın müjdəsini vəz edim və başqa millətlər müqəddəs ruhla təqdis edilərək Allaha məqbul olan qurban olsunlar. Beləcə, Allaha xidmət etdiyimə görə Məsih İsa ilə fəxr edirəm. Başqa millətləri itayətə gətirmək üçün Məsihin mənim vasitəmlə söz və əməllə, əlamət və xarigələrin qüvvəti ilə, Allahın ruhunun qüdrəti ilə etdiklərindən başqa bir şey barədə danışmağa cəsarət etmərəm. Belə ki, mən Yerusəlimdən başlayıb İllirikum diyarına qədər hər tərəfdə Məsihin müjdəsini yayıb qurtardım. Bununla birgə, müjdəni Məsihin adının hələ eşidilmədiyi yerlərdə yaymaq başlıca məqsədim oldu ki, bir başqasının qoyduğu təməl üzərində bina qurmayım. Amma necə ki yazılıb?
Onun haqqında xəbəri olmayanlar görəcək, eşitməyənlər anlayacaq.
Bu səbəbdən sizin yanınıza gəlmək niyyətim bir neçə dəfə əngəlləndi. İndi isə bu diyarlarda işləyəcəyim başqa bir yer qalmır. İllərdir ki, yanınıza gəlməyi arzu eləyirdim. Buna görə, İspaniyaya getmək niyyətindəyəm və ümidvaram ki, yol üstü sizi də görüm və əvvəl, qısa müddətdə olsa, dostluğunuzdan zövq alandan sonra məni ora yola salasız. Amma indi mən müqəddəslərə yardım etmək üçün Yerusəlimə gedirəm. Çünki Makedoniya və Axayyada olanlar Yerusəlimdə müqəddəslər arasındakı kasıblar üçün iyanə yığmağı məsləhət bildilər. Əlbəttə, özləri məsləhət bildilər. Həm də əslində onlara boşludular. Çünki başqa millətlər Yerusəlim müqəddəslərinin ruhani nemətlərinə şərik oldularsa, maddi nemətləri ilə onlara xidmət etməyə borçludular. Beləcə, bu işi başa çatdırıb əldə olunan səmərəni onlara çatdırandan sonra sizin yerlərdən keçib İspaniyaya gedəcəyəm. Bilirəm ki, yanınıza gələndə Məsihin tam xeyir duası ilə gələcəyəm. Ey qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsihin xatirinə, ruhun məhəbbəti naminə sizə yalvarıram. Allaha mənim üçün etdiyiniz dualarda mənimlə birlikdə mübarizə aparın ki, Yəhudiyyədə olan imansızlardan xilas olum və Yerusəlimə olan yardımımı müqəddəslər qəbul etsin. Beləliklə istəyirəm ki, Allahın iradəsi ilə sevinclə yanınıza gəlib, sizinlə könlümü fərəhləndirim. Qoy sülh qaynağı olan Allah sizin hamınızla olsun. Amin. Romalılara məktub 16-cı fəsil. Kenxreyadakı cəmiyyətin xidmətçisi olan bacımız Fibi barədə sizə zəmanət verirəm. Onu Rəbdə olduğu üçün müqəddəslərə layiq tərzdə qəbul edin. Nə ehtiyacı varsa, siz ona kömək edin. Çünki o çoxlarına və şəxsən mənə də hamilik edib. Məsih İsa'da həmkarlarım olan Priskila və Akilaya salam söylüyün. Onlar mənim həyatım üçün öz canlarını təhlükəyə saldılar. Onlara yalnız mən yox, başqa millətlərin bütün cəmiyyətləri də təşəkkür edir. Onların evində toplanan cəmiyyətə də salam söylüyün. Asiya vilayətindən Məsih üçün ilk məhsul olan sevimli qardaşım Epinetə salam çatdırın. Sizin üçün xeyli zəhmət çəkmiş Məryəmə salam söylüyün. həvarilər arasında şöhrət qazanmış, məndən əvvəl Məsihdə olmuş soydaşlarım və zindan yoldaşlarım Andronikosa və Yuniyaya salam çatdırın. Rəbdə mənə sevimli olan Ampliyata salam söyləyin. Məsihdə həmkarımız olan Urbana və mənə sevimli olan Stahisə salam çatdırın. Məsihdə sədaqəti sübut edilmiş Apellisə salam söyləyin. Aristobulun ailəsindən olanlara salam çatdırın. Soydaşım Herodiona salam söyləyin. Narkisin ailəsindən Rəbdə olanlara salam çatdırın. Rəbbin xidmətində zəhmət çəkmiş Trifena ilə Trifosaya salam söyləyin. Rəbbin xidmətində xeyli zəhmət çəkmiş sevimli Persisə salam çatdırın. Rəbdə seçmə insan olan Rufusa və mənə də analıq edən anasına salam söyləyin. Asinkritə, Flegona, Hermesə, Patrobaya, Hermaya və onlarla birlikdə olan bacı qardaşlara salam çatdırın. Filologa, Yuliyaya, Nereyə və onun bacısına, Olimpaya və onlarla birlikdə olan bütün müqəddəslərə salam söyləyin. Bir-birinizi müqəddəs öpüşlə salamlayın. Məsihin bütün cəmiyyətləri sizə salam göndərir. Qardaşlar, sizə yalvarıram ki, öyrəndiyiniz təlimin əleyhinə çıxaraq ayrılıq salan və büdrəməyə səbəb olan adamlara nəzarət eləyin və onlardan uzaq durun. Çünki belə adamlar Rəbbimiz Məsihə deyil, öz qarınlarına qulluq eləyirlər. Onlar yağlı və yaltaq nitqiləri ilə sadəlöf adamların ürəklərini tovlayırlar. Sizin itayətiniz hamıya bəllidir. Buna görə də sizin üçün sevinirəm. Amma istəyirəm ki, yaxşı işlərdə müdrik, pis işlərdə məsum olasız. Sülh qaynağı olan Allah şeytanı tezliklə ayaqlarınızın altında əzəcək. Rəbbimiz İsa'nın lütfü sizə yar olsun. Həmkarım Timotey, soydaşlarım Luki, Yason və Sosipater sizə salam göndərir.
Bu məktubu yazıya alan mən Tertidə, Rəbbin ismi ilə sizə salam söyləyirəm.
Məni və bütün cəmiyyəti qonaq saxlayan Qayın sizə salamı var. Şəhərin xəzinədarı olan Erast və Kvart qardaş da sizə salam göndərir. Allah mənim elan etdiyim müjdəyə və İsa Məsih barədə vəzə görə əzəldən bəri gizli saxlanılmış sirri aydınlaşdıran vəhyə uyğun olaraq sizi qüvvətləndirməyə qadirdir. Bu həmin sirdir ki, indi aşkar olmuş və əbədi Allahın əmrinə əsasən peyğəmbərlərin yazıları vasitəsilə bütün millətlərin iman gətirib itayət etməsi üçün bəyan edilmişdir. O yeganə və müdrik Allaha, İsa Məsih vasitəsilə əbədi izzət olsun. Amin.